Radio Okapi.
Mbote na ngeba ya chamala na ndinga ngemepesa munu, mbote na bampanyi na munu, meba kana fana na seke banza na kizunga Kongo Central ya weaiba yintu ansangu mekubika Radio Okapi, Radio Angemba. Na manima kimoko ya African Summit 2022, mfumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, solula kanantinu Charles ya tatu na inzo na yandike na Buckingham na inzi ya Grand Bretagne. Felix Tshisekedi kele mosi na kati ya bamfumu ya Afrika metu la dikulu na inzo ya kitinu ya ntinu Charles ya tatu ke na Buckingham. Sadulu ya mbogo ya tsungi ya bafunda zole makumi zole na mosi vuandaka na banzimbala mingi bakusaka kinzonzi ya bwala nsingi pululu mumbandu mbongo samula kubongisa balabala nzolama ke na komini ya Ngalema awa na Kinshasa. Mkangu ya Kinshasa kwenda tadisa meso nkatu kufuta mbongo kuna lupitalu ya nene mama ye moyantama kubanda na lumbu makumi zole na tatu tina lumbu makumi tatu ya ngonde betu kele mebo kila munga nga Jean-Jacques Mbungani. Mbote na binu bampangi na manima kulanda kimoko ya African Summit 2022 na mbanza Londres mfumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mba makama zonu kilumba tatu lumbu kumi na ivo ya ngonde ya kumi kuna na inzo ya ntinu kena Buckingham. Na kutuba ya mwangisi ya nsangu ya mfumu wa Kongo diambo atamosi wakanaka ve na masuluna bao ya kilukole ya wola mvimba na ntinu ya Britannique. Kasi atako pide na disolo ya ikele ya mfumu samuti President Felix Tshisekedi kele na kati ya mfumu ya ntete ya Afrika meya bama na inzo antinu kele na Buckingham kubanda nkinzi ya kubaka kitinu na yandi ntinu Charles ya tatu tangu baso ngisaka mikanda ya kutinda mvwala ya mona ya Royaume-Uni na Kinshasa kimfumo ya Congo na mvwala ya mona ya Grand Bretagne monisaka luzolo ya kusiamisa ngwizani na bandambu nyoso zole na kati ya luyalu ya Kinshasa na ina Londres sikimisaka bampani nsangu ya mfumo ya Congo. Na ina metala mutinu basa dilaka kikuku ya mbongo ya kisalu na mvula mafunda zole makumi zole na mosi binzonzi mingi mebokuta na kutala muyibi pe kusadila mbongo na nzila nkaka kinzonzi pona makana Kinshasa nsingi pululu mepesa mbono sono na mbongo baku bikaka samu na kutomisa balabala nzolama kina komini ya Ngalema. Mbongo mebi maka katuka mvula mafunda zole makumi zole na mosi chika ya kuendaka zabana vediambo ya kuseka kele nde kaka samu na balabala ngoba mebuela kubika ababu ngisa yao na mbongo ya kisalu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu mumbandu yai kele mingi yao kena kupekisa bwala kwenda na ntwala manisaka na kutuba kinzonzi yai na ntwala kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
La rehabilitation de la route
kubisa njila belere na kitini na yao ya bypass kimwenza baguza sala yao na mvula mafunda zole kumi zole na mosi na bafalanga piazi kuluta sambano bamekuza bimisa bafalanga ya kugo mapiazi toba miyari makumi nana samu na fuka ya biveve toba miyo na kifulu ya mafunda zole na ivwa na kifulu kuluta kumi na nana ata satana nike yibaka mutindi na ve bakuza tubati bakuza kasadisa kimvuka baki tubati bayaji kuzaka sadila ya umeza baki mvuka ina bakuza katubati bake ya kujituka ya kutukua tangu yae
ils ont dit ils sont surpris d'apprendre ça. C'est très honteux.
Kimvuka na kumbi ya service chrétien d'animation rurale du Katanga Skarke na Nkufi Mesepela. Na bisalu kuna kusalama na balabala antete na kitini ya Nguba Lubudi kuna na territoire ya Lubudi meba kama na kizunga lualaba nzoka ndentu mini na bwala kimvuka ya imebokuta. Na kutala biamvu tatu kena kati ya nzila ngo ya kubeba. Betuku wambuta Gilbert Kayumba na tola kinzonzolo ya Jangandu.
Yake bianvu tatu mebeba, yake pidi na kianvu ya Ngeleka, meba kama na bakilometa makumi tatu na nana na Lubudi Centre. Kianvu ya Kansanza, yina kena katikati na Mbembe Mpe Kiabo. Yake mpe na kianvu ya Lukenzi, yina metolomuka Kansi, bakuza Katunga, fimuwa kianvu ya Fioti, samu na Kulutila. Bafo na sala nswalu, samu na kutaina bisalu nyonsu ya Mimbungu, mpe Nzingulu ya Nkangu, ya bika baka Kamusu na Bizunga ina kena nzila ya nene. Kutu kiamvu ya Lukenzi, bafu anatunga nyoso kansi. Biamvu ya Nkaka, bafu anasoba Babisengo na kutula sima ya Ngolo ina kusaka beba. Kana basala pidina ve, nzila kevwanda diaka ve. Mpe bisalo nyoso mimbuku kekusa beba na Bizunga nyoso ya O, Katanga, Lolaba, O, Lomami mpe Grand Kasai. Kakamusu kevwanda mingi atako mpe na ina metala Ngemba. Kana matoma ya nene kikuendila kaka na kuluta, nzila lenda kuza Zengana na Solonswalo. Mpe bisalu nyoso ya Mimbungu ya Bizunga ina meba kama na nzila ina kevwanda mpe na Kakamusu.
Tangu wa yufusaka mundele ndombe ya teritori ya Lubudi mama Clementine Lutanda mendi makuzawa nsangwa ngope mesikimisa ndemvwala ya Luyalu kena kiyeko ya kubongisa banzila kwendaka tala mpila kele Nkwamusu na kisika ina. Na Kizunga Ituri bazandu ya mabuta kena teritori ya Jugu mekuma kubenda batu na Kizunga Mvimba kulutila madia ya bila nganabau bandavana ndembama mifutukila na ndambu ya teritori ina bangonde tatu yai. Isaac Remo babi bangona na Blaise Ndongala.
Teritori ya Jugu kifutukila sitatinandi ya grenye ya Kizunga ya Ituri. Koso poso bazandu mingi bonso baina ya pandoma katoko mbibule kifukisa bantu mingi. Bantu yai kekwisa na bambanta mingi ya Jugu samna kunata bima ya kudia bonso madesu masangu soya makwa ya mputu kafe mpi bima ya Nkaka. Bangwa mikiti keka tuka na basantre mingi bonso bunya mongwalu ika barriere kikuma na bazando ina samna kusumba bima. Kwa na kifuka nkangu ya Jugu bisalu ya mikiti kisalati ba ekonomi ya makanda kumata na nima ya mvita. Mtuadisa ya Kizunga nkangu ya Jugu mbuta Desire Malodra ketubati bisalu ya mikiti kikuma imene na ba pourcentage makumi iya na kitini na bao. Na lweka nandi mtuadisa ya zando ya bule ke makabantu kitezu mafunda tatu konso mposo isabisaka nde luvutuku ya bisalu ya mikiti kevanda mvutu ya kuwakana kati na kangu mtuka manisaka kubendana kati na bivuka timinduki.
Kaka kuna na Kizunga Ituri betu zabisa nde kitezu abitini makumi nsambwadi na zulu ya Nkama na kati ya batusalaka tina Nkwamusu ya ba adef na kitinu ya boga bame futuka na babwala na bau. Blaise Ndongala tsangu ya kile ya Ezekiel Muzalia.
Operasyon iya kesala kivuka ndonga ya bwala na betu Kongo tina ya isi ya Uganda kena tamvutu kifwana ya kufutula Ngemba na centre ya bambanza bonso boga mpi chabi kifulu bambeni ya ADF nataka mavanga ya Ngolo. Kuna nabimangi mingi ya kitini ina bantu kivukana na bagupma bonso Ruzinga Bundungu Bwarangi mpi nantila kenata na kibasala ya boga ba FRDC ti ba EPDF tuweka babazi mingi samu na kunata lukengelo na kango mpi kukula bambeni keta makana na nteke yai. Bimangi mingi tendulaka diakati ba operasyon bivuka yai ya ndonga kesala ti bisiru ya mikiti kuyantika na bifuru mingi boso zunguluka mpi mchabi. Mutumosi ya kitini ina zabisaka nde makisa ya bola na bitu Kongo mpi ina ya Uganda tafanda na mfunu kuluta na kitini na bau mpi nkangu kia ngalala na bisalu boke sala. Kangu kitezo mafunda samwadi kevutuka imene na bifuru na bau ya ntama kansiba ya Nkaka kete tadiaka mvwazi ya ba ADF. Bantu kitezo mafunda kumi na iya kila nakana kuzinga na bifuru ya Nkaka na mambaza boso bunya kiaza mpi kangwale shamiseka kimulisira ya kivuka nkangu ya kitini ina.
Bampaka hii ya nazulu ya tanu kena buwa la Kongo ketangabaka na mlongo ya basite kena mpasi na inza akubanda na mvula difunda mosi nkama hivwa makumi hivwa kanaba mfumo wa Kongo sala Ngolo ve UNESCO lenda katusa yao na mlongo na yandi yake pidina mpaka bibulu ya Virunga, Kauzibiega, Garamba na ina ya Fone ya Okapi. Baleki Afrika kena kubanga lokola basungisaka yao na kimoko ya sambanu ya Baleki Afrika ina metala kimvwama na inza. Tika kutake mpi nleki ale mukiranya. Tanga salamaka asabala meluta kuna na bwala Kamerun. Betu pambula mbunu nde mpaka ya Salonga ya wempi kutaka na kati ya yi na kena Nkwamusu. Kasi ya meka tuka ndimama na mvula ya yi ya mafunda zole makumi zole na zole. Mbula mataji ya mavimpi bunkete na kupekisa kintuadi na kimfuka muna. Munazamate kezibula kubanda na lumbu makumi zole na tatu tina lumbu makumi tatu ya ngonde ya kumi malongi ya ufele samu na kusansa kimbevo ya meso to oftalomolojike awa na Kinshasa. Na kilokola ngo baki kabula bambwenu pe baki pasula bayene kila kimbevo wa katarakte. Mbuta Luyalu na mavimpi mebo kila nkangu ya Kinshasa kuenda kukisonikisa na lupitadu ya nene ina bafo ndaka bukila na ntama mamayimu. Mazole kilumba tatu yako kakabilumbu zole kubandavana zibukaka kimbevo moko ya Baketo kisalaka na ditafi ya Neurosciences na Kinshasa. Inki mutindo kusonika pe kubenda Baketo na ditafi yango ya udiambu angudi ya kimoko kubikaka ditafi ya Neurologie kena kati ya Fakulite ya Medicine na Universite ya Kinshasa. Matona Mpangi mekatuka lana Nsangu. Nsangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.